SBS Radio.
Да го поздравиме господинот Драган Атанасов и нормално прашањето, не сме се слушнеле по долго време. Како сте и како е во македонската заедница во Нов Зеланд?
Добар ден на сите. Прво благодарам за поканата и поздрав до слушателите. Овде е супер. Македонското културно друштво на вистина работи добро во моментов, затоа што имаме многу луѓе кои што се со голем ентузијазм да направат нешто. Добив идеја да започнам игрорна група, затоа што веќе со тоа знаење да ги пренесам тие чекори и кореографии. Живеам во Нов Зеланд 22 години, јас уште на почеток пробав да направам нешто, меѓутоа немаше баш тогаш толку голем интерес. Така да сега имаше две девојки овде што живеат на Нов Зеланд, на Ана и Елена Атанасовска, и тие беа оние кои што, на кои што може да се обратам и да кажам дали мислите дека идејава да се направи една игрорна е добра. И тие рекоа е супер идеја, значи не можеше да ти текне во подобро време, затоа што тие почнуваа веќе да ги тварат тие иницијативи за ново друштво кое што ќе има повеќе активности, поголем ентузијазам за такви работи и така натаму.
Да, бидејќи сега бројот на македонската заедница ми се чини дека се зголемува во Нов Зеланд, не е како пред 10 на 15 години кога беше помала заедница, сега ми се чини дека е поприлично голема и дека веќе се создадени услови и да се формира тој ансамбл.
Точно, а тоа е заради тоа што, како што дознав кога бев на последната забава за Великден, дека има многу нови луѓе што уствари доаѓаат од Македонија во Нов Зеланд во овој момент. Значи, и ги има и оние луѓе кои што дошле одамна, кои што дојдоа со нас, и што продолжиле да доаѓаат низ годините додека сум јас овде, меѓутоа има и многу нови.
Да, значи сега е вистинско време она што се вели да се формира еден таков фолклорен ансамбл. Какви се плановите за работа со овој фолклорен ансамбл, колку групи да има, колку членови, репертоарот?
Ние почнавме онака само како група која што сакаше да доаѓа на игрорни часови со мене, за да имаат малце како забава. Значи тоа беше толку неформално на почеток. И Ана и Елена ми рекоа после, вика, ќе правиме една забава за Велингден, дали ќе можеме да направиме нешто до тогаш. Веќе имавме играно и вежбано неколку така помали полесни кореографии. Тоа беа Бувчанско, Невестинско, Каламатијана, Женско Беранче, кои што овие две што ги спомнав се од Егеска Македонија, затоа и ги споив. И тие три ора, тие три кореографии беа оние кои што ги изведовме на таа забава. Меѓутоа, сега почнувајќи од недела, ќе почнам да работам и други потешки кореографии, како Источна Македонија, која што знаеме дека ги инволвира игрите како Копачка и Шопско и сите тие побрзи игри кои што бараат поголема кондиција. Така да ќе биде многу интересно. Планираме исто да правиме забава и за Илинден и до тогаш планираме да ги имаме сите кореографии кои што досега сум ги планирал за изведување.
И тогаш да настапите на националниот празник Илинден. Спомна веќе пред малку и дека веќе сте го имале првиот настап на недомнешните забава по повод велингденските празници. Значи ова ви беше тоа прво деби со својот настап. Сега, а кажете ни, како се снаоѓате со носиите? Помош ви доаѓа од некаде?
Имаме една жена овде, тетка Убавка Баджакова, која што е многу добар шивач и креативец. Значи, таа беше тој иницијатор кој што започна да прави идеи за како да се направи игрорна и се собра уште 6-7 жени кај Ана Атанасовска и по некое време, можам да кажам, за недела и пол, веќе нашите носи беа спремни. Тоа беше универзална величина која што ја направија, така да тие носи им беа таман на сите. Така да стварно имавме добра иницијатива, добри идеи, а добра креативност за да се направат и да имаме веднаш значи носи на забавата што беше за великденските празници. И тоа беше супер. Сите изгледаа добро. Веќе имаме слики на Facebook од нашето играње и може да се види дека сите стојат добро.
Значи идејата, одзивот е прифатена, што значи дека ќе нема проблем од играорци во моментот во Нов Зеланд, дека друштвото ќе
продолжи. Па можам да кажам дека како учител на групата сум не само задоволен, него и изненаден од одзивот на луѓе кои што беа заинтересирани не само за да играат, туку и за да помогна да се направат носиите и за колку кратко време тоа се постигна. Значи, ептен сум задоволен от тоа.
Очекувате помош от некого да помогне во сето тоа?
Имаме еден човек, јас мислам дека се вика Синиша затоа што малку се запознавме на забавата, кој што играл 15 години во Македонија во играорски ансамбли и соработувал со ансамблот, со академскиот ансамбл Кочо Рацин. И тој ми рече дека знае многу кореографии и ми понуди да ми даде помош со, да речеме, Источна Македонија и во таа соработка ќе се види тогаш која Источна Македонија или која верзија на Источна Македонија јас ја знам, која тој ја знае и по тоа ќе се земаат идеите и како ќе се постави таа кореографија. За која што сум јас многу задоволен, затоа што мислев на почеток кога почнував ќе бидам единствениот човек со тоа знаење и секе доаѓа само од мене и тоа веќе ме прави посреќен да знам дека имам соработка со луѓе кои што навистина во тоа се разбираат и имаат многу идеи да донесат и да понудат.
Па, за таа соработка ми се чини дека можете да ја побарате и преку Тасманот овде во Австралија, бидејќи овде има играорни друштва со долги традиции, со кореографија и така натаму. Дали веќе стапивте во контакт со некои друштва од Австралија или во план ви е доправа да стапите,
да им бидете
и нивни гости овде во Австралија?
Па веќе можам да кажам дека и знам дека има многу фолклорни ансамбли таму. Би сакал да стапаме со работка за игрите и за кореографиите, да видам што тие работат и дали имаат некои идеи да ми понудат за нашата играорна овде. Меѓутоа можам исто да кажам дека и сме поканети во октомбар да настапиме во еден концерт во Камбера. Значи веќе после 2 месеци што можам да кажам исто сум изненаден после нашата забава, мислам дека имаат видено што направивме и веднаш добивме покана.
Ќе биде тоа добро искуство за младите играорци, ајде да ги наречам и почетници во Нов Зеланд, да гостуваат овде во Австралија, да разменат искуство, да видат и ќе научат сигурно нешто повеќе.
Јас мислам, нашиот фолклор, ако знаеш како да го поставиш, е еден фолклор кој што јас мислам дека тешко може да имитира од некој друг фолклор во светот, така да е нашата музика, нашата култура е толку убава, што не треба многу да се презентира и да се види дека навистина во неа има голем интерес од сите.
Добро, господин Атанасов, убава идеја, убава е тоа што ете се формира и фолклорен ансамбл во македонската зајница во Нов Зеланд. Пред да се одјавиме, сакам да ве запрашам, бидејќи мината година разговаравме, вие сте член на операта во Нов Зеланд, сте во член на хорот, се уште сте таму, работите, има нешто ново, некои нови планови на ова поле, кај вас?
Во моментов се спремаме да ја работиме, него веќе се спремаме да ја настапуваме операта Селускиот Бербер од Росини. Инволвиран сум исто и со уште две хорски групи, едната е Viva Voce, а исто и во една друга група која што се вика Бах музика. Така да има многу работа за мене во следните месеци и пол до 2 месеца.
Па, убаво е кога се работи. Верувам дека ќе ги завршите на време овие обврски. Почитувани слушатели, тоа беше Драган Атанасов, член на хорот при Новозеландската опера, но како што слушнавме и на други хорови во Окленд, во исто време и еден од организаторите и кореографите во новоформираното фолклорно играорно друштво во Нов Зеланд, кое се вика Македонија. Господин Атанасов, благодарам за разговорот и ви посакувам успех како во хорското пеење, така и со, имате успешна кореографија и со фолклорниот играорен ансамбл Македонија.
Благодарам многу што ме поканихте и за интересот за разговор и се надевам дека некогаш кога ќе гостуваме во Австралија ќе можеме и лично да се видиме.
Секако ќе ни бидете мили гости. Благодарам уште еднаш.
Благодарам многу. SBS. 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 SBS.